Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Tiongkok kembali larang kedatangan warga asing dari berbagai negara. Perbaikan ekonomi Indonesia sejalan dengan tren global. Berita selengkapnya. Tiongkok kembali melarang masuk warga asing dari berbagai negara termasuk Inggris, Bangladesh, dan Filipina seiring dengan peningkatan kasus positif COVID-19. Dikutip Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, pada Kamis 5 November mengatakan, kebijakan penangguhan terbaru itu bersifat sementara. Ia menegaskan kedutaan Tiongkok di beberapa negara tertentu sudah jelas menyatakan bahwa keputusan tersebut bersifat sementara untuk memastikan bahwa pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berjalan dengan baik. Wang Wenbin menyampaikan bahwa penangguhan tersebut sangat beralasan dan sesuai dengan praktik-praktik internasional. Ia juga mengatakan melihat pengalaman beberapa negara, Tiongkok perlu menyesuaikan kebijakan terkait dengan perkembangan pandemi. Polisi Inggris mengatakan mereka menangkap 104 warga London pada Kamis 5 November karena melanggar peraturan pembatasan karantina wilayah atau lockdown virus corona. Dikutip Reuters, polisi Inggris mengatakan kerumunan orang memilih untuk mengabaikan peraturan baru, berperilaku tidak bertanggung jawab dan bertemu dengan cara yang berbahaya. Perdana Menteri Boris Johnson telah memerintahkan Inggris untuk kembali mengunci diri secara nasional mulai Kamis pagi, 5 November setelah Inggris melewati 1 juta kasus COVID-19 dan gelombang infeksi kedua mengancam akan membanjiri layanan kesehatan. Orang-orang telah diperintahkan untuk tinggal di rumah untuk memerangi lonjakan infeksi baru yang menurut para ilmuwan dapat, jika tidak dikendalikan, menyebabkan lebih banyak kematian daripada gelombang pertama yang memaksa penguncian selama 3 bulan awal tahun ini. Flu burung jenis H5N8 ditemukan di salah satu peternakan unggas di negara bagian Schleswig-Holstein. Kementerian Pertanian Jerman pada Kamis 5 November, dikutip Reuters, mengatakan flu burung telah menyebar di antara populasi burung liar di kawasan tersebut. 8 ayam mati mendadak di peternakan di negara bagian tersebut. Sementara sisa unggas di peternakan itu telah dimusnahkan dan dibuang sesuai aturan yang ada. Awal tahun ini, satu kasus flu burung H5N8 dikonfirmasi di sebuah peternakan unggas di negara bagian Niedersachsen. Sementara itu, Kementerian Pertanian Belanda pada Kamis memerintahkan pemusnahan 200 ribu ekor ayam setelah flu burung yang sangat patogen terdeteksi di peternakan di kota Vujelik. Sedangkan Inggris awal pekan ini juga mengeluarkan perintah serupa terhadap 13 ribu burung di sebuah peternakan di Forsham, Cheshire setelah terdapat 3 kasus di lokasi tersebut. Hakim Federal Amerika Serikat AS menolak gugatan tim sukses calon presiden petahana Donald Trump untuk menghentikan proses penghitungan suara di Philadelphia, Pennsylvania. Dilansir Associated Press, Jumat 6 November, Hakim Distrik AS Paul S. Diamond menolak gugatan tim sukses Trump untuk menghentikan penghitungan suara. Alasan kubu Trump mengajukan permintaan itu karena mereka mengklaim para pengawas dilarang menyaksikan penghitungan suara dari dekat. Diamond memutuskan untuk melanjutkan proses rekapitulasi dan mengizinkan Partai Republik dan Partai Demokrat mengirim masing-masing 60 pengawas untuk menyaksikan jalannya penghitungan. Pennsylvania adalah salah satu negara bagian yang menjadi kunci bagi Trump dan Biden untuk meraih suara untuk memenangkan pemilihan presiden. Beralih ke berita nasional. Ekonomi Indonesia mengalami tren positif dengan pulih dari minus 5,32% di kuartal kedua menjadi minus 3,49% di kuartal ketiga. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan di Jakarta Kamis 5 November. Menurut Erlangga, perbaikan ekonomi Indonesia sejalan dengan tren dunia yang sudah mulai pulih.
Nah, ini kalau kita bandingkan dengan berbagai negara, itu hampir semua negara trennya positif. Artinya dunia sudah mulai recover, dan itu sejalan dengan Indonesia juga. Kita lihat negara ASEAN lain seperti Singapura, dia juga trennya positif, tetapi dia masih minus 7. Demikian pula negara-negara lain, kita melihat apakah Amerika Serikat, China sudah positif, kawasan Eropa juga semua trennya positif sejalan dengan yang dicapai oleh Indonesia.
Erlangga Hartarto berharap pada kuartal keempat ini ekonomi Indonesia bisa mencapai minus 1,6 hingga 0,6%. Menurut Erlangga, sejumlah indikator sudah menunjukkan perbaikan seperti indeks manufaktur, penjualan kendaraan bermotor dan retail, serta indeks keyakinan konsumen. Semangat sentralitas ASEAN harus menjadi prinsip yang mendasari kerjasama di wilayah Indo-Pasifik, khususnya pada aspek keamanan maritim dan kerjasama angkatan laut. Demikian dikatakan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal RI Yudo Margono dalam sambutannya pada pertemuan ke-14 para Kepala Staf Angkatan Laut ASEAN yang dilakukan secara virtual di Markas Besar Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 5 November. Pertemuan yang mengusung tema kerjasama angkatan laut guna mewujudkan kekompakan dan kesiapsiagaan ASEAN tersebut diselenggarakan di Hanoi, Vietnam. Pertemuan dipimpin langsung Panglima Angkatan Laut Vietnam Laksamana Tran Trang Hiem serta juga diikuti oleh Kepala Staf Angkatan Laut negara-negara ASEAN. Dalam keterangan tertulis kepada media, Yudo menjelaskan beberapa topik dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain meningkatkan kerjasama angkatan laut di wilayah dalam kerangka kerjasama ASEAN, memperkuat kewaspadaan domain maritim melalui mekanisme kerjasama pertukaran informasi, dan merumuskan cara untuk mengoptimalkan ASEAN Maritime Naval Exercises, AMNEC. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT akan menggelar Indonesia Artificial Intelligence Summit AIS 2020 pada 10 hingga 13 November 2020 sebagai puncak pengembangan dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Kepala BPPT Haman Iriza dalam keterangan tertulis Kamis 5 November mengatakan, AIS 2020 menjadi ajang unjuk kemampuan Indonesia pada masyarakat global terkait pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan untuk menunjukkan berbagai produk inovasi di Indonesia. AIS 2020 akan diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan dalam Quad Helix yaitu pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Mereka berperan sebagai peserta pameran virtual, sesi poster virtual, dan webinar virtual yang menghadirkan para ahli di bidang kecerdasan artifisial dari internasional dan nasional. Dalam rangkaian acara tersebut akan dilaksanakan diskusi panel yang bertujuan untuk uji publik dokumen strategi nasional kecerdasan artifisial. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh,
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Masyarakat dunia menunggu hasil akhir penghitungan suara pemilu Amerika Serikat. Presiden petahana Donald Trump mengatakan kalau yang dihitung hanya suara yang legal, maka pihaknya akan menang dengan mudah. Meski tanpa bukti, Trump dan tim kampanyenya mengklaim adanya kecurangan dalam pemilihan presiden dan ingin menghentikan penghitungan suara di Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, dan Michigan. Sesungguhnya, pada minggu-minggu menjelang pemilu, Donald Trump telah menyatakan bahwa jika selisih perolehan suara dalam pemilihan presiden tipis, ia akan menuduh lawannya dari Partai Demokrat melakukan kecurangan pemilu dan berusaha mencuri kemenangan dari pihaknya. Para pendukung Demokrat dan bahkan beberapa pendukung sang presiden segera meresponnya. Tudingan Donald Trump terkait kecurangan pemilu Amerika Serikat 2020 dinilai melukai kepercayaan warga. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa yang memonitor pemilu di negara-negara barat dan negara-negara pecahan Uni Soviet pun tidak menemukan ada bukti kecurangan. Peralihan kekuasaan adalah transisi yang diamanatkan oleh amandemen ke-20 Konstitusi Amerika dan tradisi demokrasi Amerika Serikat yang paling penting. Pakar konstitusi dan pakar pemilu berpendapat bahwa seorang presiden tidak dapat mengabaikan hasil pemilu dan mempertahankan kekuasaan. Trump sejauh ini belum menyatakan sikapnya, apakah akan menerima hasil pemilu atau akan seperti apa. Pejabat pemilu Amerika Serikat di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama dua kubu memperingatkan penghitungan suara akan membutuhkan waktu lebih lama karena banyak yang memberikan suara via pos akibat pandemi. Kalau biasanya hasil pilpres langsung bisa diketahui pada malam usai pemilihan, kali ini tampaknya agak berbeda. Adanya pandemi dan klaim kecurangan oleh pihak Trump membuat hasil pemilu tidak bisa segera diketahui pasti. Masa penantian akan menjadi hari yang menegangkan, tidak cuma untuk Amerika, tapi juga untuk masyarakat dunia. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 6 November 1908, Cut Nyak Dien meninggal dunia. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional wanita Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia mulai ikut berperang melawan Belanda pada tahun 1880. Kematian suaminya, Teuku C. Ibrahim Lamnga, membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Ia merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena mampu mengobarkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Cut Nyak Dien meninggal pada tanggal 6 November 1908 di pengasingannya di Sumedang dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Pada 2 Mei 1962, Presiden Soekarno resmi mengangkat Cut Nyak Dien menjadi pahlawan nasional melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964. Beralih ke peristiwa tanggal 6 November 1947, program TV Amerika Serikat terpanjang dalam sejarah memulai debut penyiarannya. Salah satu stasiun televisi Amerika Serikat tercatat pernah mengeluarkan program khususnya yang hingga sekarang masih bisa dinikmati. Program di stasiun televisi NBC itu bernama Meet the Press. Sebelumnya, acara ini mengudara di radio pada 1945 dengan nama American Mercury Present Meet the Press yang dipandu oleh Martha Roundtree dan Lawrence Spivak. Tujuannya adalah memberikan promosi dan pendapatnya mengenai sebuah majalah serta beberapa isu yang berkembang di dalam dan luar negeri. Pada 6 November 1947, acara ini diangkat secara perdana melalui stasiun televisi NBC dan memulai debut penyiarannya. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 6 November 1994, Hari Konstitusi Tajikistan. Hari Konstitusi adalah hari libur nasional di Tajikistan. Hari libur tersebut dimaksudkan untuk merayakan peringatan adopsi Konstitusi Tajikistan pada 6 November 1994. Wilayah Tajikistan pada akhir abad ke-19 menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia, sehingga menjadi sebuah negara di bawah kekuasaan Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Tajikistan mendeklarasikan kemerdekaannya. Kemudian pemerintahannya segera menyusun konstitusi baru yang diadopsi pada 6 November 1994. Peristiwa adopsi konstitusi baru tersebut dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tajikistan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku haruskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan itari taman ria. Bersama jalani bersama lalui berbagai kisah pernah kita arungi. Berbagi cerita, hayalan, dan asa. Habiskan masa dalam suka dan duka. Bersama teman-teman terus menggapai awan. Berlari meraih menggenggam impian. Terus bercanda tawa dalam keceriaan. Bersama teman-teman seperjuangan.
Indonesia.
Itulah sebuah lagu berjudul Teman Seperjuangan dinyanyikan oleh Deredia. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kerjasama Indonesia Turki untuk Pemulihan Ekonomi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bambang Susatyo meminta dukungan Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop untuk membantu percepatan penyelesaian perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Turki atau ITCPA sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi. Permintaan tersebut disampaikan Bambang Susatyo saat melakukan pertemuan resmi dengan Ketua Parlemen Turki di Ankara, Turki, Selasa 3 November. Dikutip dari keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara Rabu 4 November, Ketua Parlemen Turki, Ketua Mustafa Sentop menyampaikan akan meminta komisi terkait di Parlemen Turki untuk segera meninjau ulang status terakhir perjanjian tersebut dan mencari cara terbaik agar pemerintahan Turki dapat melakukan percepatan negosiasi perjanjian yang sudah berlangsung selama hampir 4 tahun. Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Turki pada 2019 mencapai 1,6 miliar dolar Amerika dengan surplus di pihak Indonesia lebih dari 800 juta dolar Amerika. Angka tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Balkan dan Eropa Timur lainnya. Atase perdagangan KBRI Ankara Erik Nababan mengatakan, meskipun masih surplus, diperkirakan masih terdapat potensi peningkatan dalam jangka pendek sekitar 600 juta dolar Amerika Serikat jika kedua negara telah menandatangani ITCPA. Produk ekspor utama Indonesia ke Turki adalah produk bahan baku industri yang sangat dibutuhkan Turki untuk meningkatkan ekspornya ke pasar dunia, seperti produk turunan minyak kelapa sawit, karet, serta berbagai jenis benang dan komponen otomotif. Karena itu, kenaikan ekspor Indonesia justru akan memperkuat industri lokal di Turki. Selain membahas percepatan penyelesaian ITCPA, Ketua MPR RI dalam kesempatan tersebut menyampaikan ungkapan simpati dan duka cita atas bencana gempa bumi yang menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai hampir 1.000 korban di Provinsi Izmir, Turki. Bersama Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop, Bambang juga membahas sejumlah kerjasama strategis yang sudah berlangsung di antara kedua negara, antara lain meliputi bidang industri pertahanan, pembuatan vaksin COVID-19 yang diharapkan segera memasuki tahap uji klinis, infrastruktur, dan investasi. Sementara itu di bidang kerjasama antar parlemen, Ketua MPR juga menggunakan kesempatan pertemuan tersebut untuk meminta dukungan Turki terhadap gagasan MPR RI guna mendirikan Majelis Syura Dunia. Dalam pertemuan tersebut, Bambang Susatyo didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turki, lalu Muhammad Iqbal. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Aku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat.
takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik.
Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi. Tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini.
Voice of Indonesia.
Itulah tadi sebuah lagu berjudul Lebih Baik dinyanyikan oleh CJR. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Mata Air Sirah Cipelang. Tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Pendengar, tak hanya kulinernya yang terkenal, Sumedang juga memiliki beragam destinasi wisata menarik. Bagi Anda pencinta wisata air, Sumedang memiliki destinasi wisata mata air Sirah Cipelang yang wajib Anda kunjungi jika berlibur ke Sumedang, Jawa Barat. Mata air ini berada di Desa Cipamekar, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Dari pusat kota Sumedang, lokasi ini bisa dijangkau dengan transportasi darat selama kurang lebih 30 menit. Untuk masuk ke destinasi wisata ini, Anda wajib membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 dan biaya parkir sebesar Rp2.000. Mata air Sirah Cipelang merupakan kolam mini yang airnya berasal dari sumber mata air. Airnya sangat jernih dan terdapat banyak ikan besar dan kecil di sini. Sumber mata airnya keluar dari bukit kecil yang berada di bawah rimbunnya pepohonan yang memenuhi kawasan ini. Karena langsung bersumber dari mata air, air Sirah Cipelang ini sangat jernih. Airnya mengalir ke arah timur menuju kawasan pesawahan. Selain dijadikan tempat wisata, mata air ini juga dijadikan irigasi oleh warga setempat. Untuk bisa menikmati kesegaran airnya, Anda bisa langsung berenang di kolam mata airnya atau berenang di kolam renang yang sudah disediakan. Keunikannya, Anda bisa berenang ditemani oleh ikan-ikan kecil. Di sini juga banyak sawah milik warga yang bisa digunakan untuk background berswafoto. Kawasan wisata Air Sirah Cipelang juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti lahan parkir, musola, rumah makan, toilet, dan gazebo untuk tempat beristirahat. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Mata Air Sirah Cipelang. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Denganmu dinyanyikan oleh Citra Scholastica. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Warna-Warni bersama saya Dora. Kali ini mengetengahkan topik mengenai UGM Kembangkan Rumput Gajah Unggul. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar Fakultas Peternakan FAPET Universitas Gajah Mada UGM mengembangkan rumput gamma umami atau mutasi rumput gajah yang telah diradiasi sinar gamma sehingga menghasilkan rumput yang lebih unggul dibandingkan tetuanya. Rumput gajah dipilih karena rumput ini merupakan jenis rumput unggul dan disukai ternak ruminansia atau binatang ternak pemakan rumput seperti sapi atau kambing. Selain itu, rumput gajah juga sangat cocok dikembangkan di Indonesia yang merupakan negara tropis. Hasil produksi rumput gamma umami lebih tinggi dibandingkan rumput gajah lokal sebagai tetua dan dalam setahun dapat dipanen hingga 6 kali. Insinyur Nafiatul Umami, SPTMP, PhD, dosen FAPET UGM sekaligus ketua peneliti rumput gajah gamma umami, mengatakan mutasi dengan radiasi sinar gamma dapat mempengaruhi morfologi, anatomi, dan fisiologi tanaman sehingga menghasilkan tanaman yang lebih unggul dibandingkan dengan tetuanya. Aplikasi radiasi sinar gamma digunakan pada organ vegetatif, bunga, dan biji tanaman rumput gajah. Proses radiasi pada rumput gajah menghasilkan keragaman jenis tanaman, serta menghasilkan tanaman yang lebih produktif, terlihat dari morfologi, anatomi, biokimia, produksi, dan fisiologi tanaman. Penelitian ini dilakukan FAPET UGM bekerjasama dengan Badan Teknologi Nuklir Nasional atau BATAN melalui Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi atau PAIR. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa hasil radiasi mempengaruhi bulu pada tanaman rumput gajah gamma umami yang lebih sedikit yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan mengecap makanan pada ternak ruminansia. Pendengar, rumput gajah umami telah dikenalkan dan dikembangkan oleh peternak terutama di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Satria Aji misalnya peternak di Bumi Kayangan Farm Gunung Kidul yang telah menanam gamma umami di lahannya mengatakan bahwa rumput tersebut mempunyai daya tumbuh luar biasa. Persentase tumbuh dari stek batang tinggi, tunas besar, dan dapat mencapai 10 tunas pada penanaman awal di musim kemarau. Sementara itu, Cahyo Kurmai, peternak dari Banyumas, mengatakan, selain mudah dikembangkan, gamma umami memiliki daun lebih hijau dibandingkan rumput lainnya. Dia menambahkan rumput umami memiliki batang yang lunak, sehingga ternak dapat memakan semuanya tanpa perlu dicacah. Pendengar, sekian warna-warni kali ini. Jumpa lagi esok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Semuanya
terlihat kau pasti bisa melewatinya.
Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam kehidupan
semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu.
Voice of Indonesia.
Demikianlah sebuah lagu berjudul Senyum dan Harapan dinyanyikan oleh Gamaliel Audrey Cantika featuring The Overtunes. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari Mandar, Sulawesi Barat berjudul Tenggang Tenggang Lopi. Lagu ini menceritakan mengenai seorang nakhoda yang berlayar dengan perahu yang bergerak berayun-ayun di atas laut. Lagu Tenggang Tenggang Lopi adalah lagu klasik Mandar yang sangat terkenal. Lagu ini merupakan lagu yang sering digunakan untuk mewakili suku Mandar. Misalnya saja, dalam tarian empat etnis yang sudah sangat terkenal sampai ke mancanegara. Seperti kebanyakan lagu-lagu klasik lainnya, pencipta lagu Tenggang Tenggang Lopi juga tidak diketahui. Meski begitu, kecintaan generasi muda Mandar akan lagu tradisionalnya mengantarkan seorang pemuda bernama Ivan Suwadi untuk mengaransemen ulang lagu tradisional tersebut ke dalam alunan musik pop elektrik atau populer dengan sebutan musik EDM dan mengajak seorang gadis cantik bernama Putri Reski untuk menyanyikannya. Baiklah pendengar, inilah Putri Reski dengan Tenggang Tenggang Lopi.
Lepin anak kuda
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Come.